Кепдер азатлык радио тыйын. Акшаңы кайрылы болсун, хурматты радио тыңдаучылар. Сүгүн 2017 жылдын 28 марты кептенин тийшенби күнү эфирде хабарлар күндөлүгү. Кептешигимиздин этаты бөлүгүнө башламадан алдын тиядиктер диңлен. Улардын мазмуну менен сизди мен Гүзел Кудайберди таанышыдарын. Gürjistanyň biometriki pasportlaryna ýa bolan raýatlary 28 marttan soň Ýewropa bileleşigine girýän ýurtlaryň aglabasyna wizasyz syýahat edip bilerler. Ýewropa bileleşigi bilen ýakyn gatnaşyklaryň ugrunda uzak wagtlap tagallaý edip gelýän we şol bir wagtda Ortiýadyň öz täsirini güýçlendirmek könçe hereketleri bilen ýüzüýüz bolýan Gürjistan bu wakka sabırsızlyk bilen garaşypdy. Ýewropa komissiýasy 2015 ýylyň dekabr aýynda Gürjistanlylar üçin wiza çäklendirmesini aradan aýyrmagy teklip edipdi. Emma viza düzgününü aňsatlaşdyrmak meselesi boýunça gepleşikler Ýewropa bileleşiginiň agdalarynyň arasynda kynlyk bilen alınıp barldy. Gürjistan üçin aňsatlaşdyrylan viza düzgünü ýurdun raýatlaryna Ýewropa bileleşiginiň Britaniýadan we Irlandiýadan başga ähli ýurtlaryna wizasyz syýahat etmegine mümkinçilik berer. Birleşen Ştatlaryň Senaty Çernogoriýanyň NATO girmegi baradaky ýüzlenmesini ses köpçülük bilen tasdiklady we bu Balkan ýurdunyň harby bileleşigine girmegine ýol açdy. 27 mart geçirilen ses verişlikte senatorlar 97 ses bilen uzak wagtlap dowam eden çekilişiň soňuna çykdylar we bu kararı tasdiklamak boýunça hepdeniň aýagynda ses berişligiň geçirilmegini goldadylar. Kongressiň ýokarky öýi senaty geçirilen ses berişlikde gelinen bu karara diňe 2 senator garşy çykdy. Birleşen Ştatlaryň tasdiklamagyndan soň Çernogoriýanyň NATO bileleşigine agda bolmagy 28 agda ýurdun diňe biriniň Ispaniýanyň tasdiklamagyna bagly bolar. NATO-nyň gündogry tarapy aýbanlanmagyna garşylyk bildirýän Ortiýet Çernogoriýanyň bileleşige goşulmak boýunça isleginiň näýgelik bildiripdi. 100-den gowrak ýurt Birleşen Milletler Guramasynda ýadro ýaraglary boýunça global gadagançylygy barada diskussiýa başladylar. Emma dünýäniň iň täsirli ýurtlary duşugy boykot etdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň 123 agza ýurdunyň gatnaşmagynda geçirilen duşukda döwletler ýadro ýaragyny gadagan edýän ulalaşygy durmuşa geçirmek boýunça öz garaýyşlaryny öňe sürýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň ýaragsalanmak meselesi boýunça baş wekili Kim Van Su gepleşikleriň başynda söýlenen sözünde ýadro ýaragy boýunça ýaragsalanmak meselesinde öňe güdüşlük gazanmagyň şuwun kuwun has gyssaglydygyny belli. Birleşen Ştatlar Orset Hıtay ve yadro yarağına iyi olan beylik yurtlar duşuğa katnaşmayarlar. Washington gadağınçılığın işlemeceğini ve halkarı cemgeçiliğinin mesele doğamlı çemeleşmelidigini aytdı. Birleşen Ştatların Birleşen Milletler Guramasındaki ilçesi Niki Hali gadağınçılığın yaraqsızlanyan ve parahatçılığı hem hopsuluğu saklamağı çalışan yurtları çeklendirecektigini ama onun öz sözülen aydılandı erbet aktörlerin ona koşulmacağını ya da bercay etmeceğini aytdı. Türkmenistan Atamrat şäherinde täze aeroportun görnüşüne we guruluşyna degişli tender biletleşigini ýa-da etdi. Media maglumatlaryna görä Türkmenistanyň Günbatarynda ýerleşýän Livap vilayatynyň Atamrat şäherinde gurulacak täze aeroport babatynda göz öňünde tutulýan talaba laýyklykda ol her sagatda 100 ýolukça hyzmat etmäge ukypli bolmaly. Atamrat şäheri 1999-njy ýylda çenli kerki diýilip atandyrylýardy. Onuň häzirki ady Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazowyň kakasy Atamrat Niýazowyň hatyrasyna da kylypdy. Käbir maglumatlara görä bu şäherde täze aeroportu gurmak boýunça tender beýleşigi mundan öň hem hususan 2010-njy ýylda ýygnan edilipdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň habarçylary Ortiýetiň gün ortasynda ýüzi nikaply hüjümçiler tarapyndan urulyp ýenjildi we talandy. Azatlyk radiosynyň rus gullugynyň habarçysy Sergey Hazov Kasiyew we operator Andrey Kostyanow Krasnodar regionynyň Krapotkin şäherçesinde ýaşaýan mehmanhanasyndan çykanlarynda birnäçe adamyň hüjümine sezewar edildiler. Hüjümçiler zeherli gaz balonlary ulanyp jurnalistleriň kompýuterlerini, telewizion gurallaryny we şahsy zatlaryny elinden alyp we piýada gaçyp gidipdir. Jurnalistler Krasnodar regionyna fermerleriň protesti barada habar bermek üçin baryptı. Sergey Hazov Kasiyew bu hüjümiň polisiýanyň mehmanhanasyna baryp, olaryň şol ýerde bolup bolmazlygyny barlamagyndan bir näçe sagatdan soň bolandygyny Facebook sahypasynda habar berdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Thomas Kent öz profesional borçlaryny ýerine ýetirýän habarçylara edilen hüjümiň kabul edilerlikli däldigini bellädi we biz doly derine öý talap edýäris. Bu ýagdaýda yerli polisiýanyň roluna hem üns berilmegini we munyň Ortiýetde jurnalistlere garşy nowataky jinayetçilik däldigine we onuň jogapkärçiliksiz galmajagyna kepilik geçilmegini isleýäris diýdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri